90 ہزار دا کٹ تے 90 ہزار وچوں سیس کینے دتا بچن تا انہی سی کھڑ گیا سی دے آرام جا کے مرد کہندے تینوں پتہ ہے میں کی کرنا ہے کہندا جی پتہ ہے سر وڈنا مرد کہندے سر وڈاونا سکھالا نہیں ہوندا پانچ چار منٹ سوچ لے پلیکھا نہ کھائی کتے میں بکرے بڑھنے نے پلیکھا وہ تو نہیں کھاندا سی اسی کھائی پھر دیں اج کل اج کھے آخو سدنام سادے پر جا رکھے نے بکرے بڑھنے کون کہندے نے پلا تینوں پتہ ہے جنہاں نوں بکریاں وچ نہ آپ روٹی نہیں چنگی لگدی اج کھے آخو نہ تے گرو گوبند سنگھ اپنے ورگا بناونا ہے جے کتے اج کل وی ہمارا سانوں مل جائے نا کتے آپاں نوں پھڑ لیے چار سویرے تو امینڈمنٹ کر دے کانسٹیٹیوشن وچ میجورٹی ساڈی ہے اصول بدل دے تو ساڈے ورگا بن میجورٹی جی ہوے امینڈمنٹ کر لیندے نا اپاں کرا لیے اودے تو تے جڑے کھان والے نے او کہندے بکرے ہی وڈے نے تے انہاں نے شکر کیتا ہے جے وڈے ہی کہ ہے اے نہیں لکھیا بھی کہاں تڑکا بھی لایا ہے اج کھے آ اے چھڈ کے نکل پتہ نہیں ادھر گیڑتے ہونے وڈ کے پیچھے جی وڈے لے تو پھر تو تڑکے بھی ہونے برتائے بھی ہونے نے کنی من مادی گل میں تمہیں بےنتی کرا بکرے کیوں نہیں وڈے دو گلا میری یاد رکھو پریم نال چرنا وچ 90 ہزار دا ہوے کٹھ تے کلنگیاں والا ہوے دسمیش پتا وہ 90 ہزار نو کہے میں سکھ دا سر لینا ہے تے اندر وڑ دے بکرا پھر گرو کون دا حقدار ہے گرو بن دا حقدار ہے پانچ بندیاں وچ کوئی بچن کر لے تے اندر جا کے مکر جبا نو بندہ نہیں کہندے آپا 90 ہزار وچ کہے میں سکھ دا سر لینا تے اندر بکرا بڑے نو گرو کیویں کہو گے تسی نمبر 2 کیوں وڈے سر دو جنم نے بندے دے ایک بندی ایک نادی بندی اولاد آپا ہے ماں کی رگت پتا بند تارا ماں باپ دی رگت بند تو جڑے بچے پیدا ہوئے آپا اے بندی اولاد ہے آپا کیوں مر جانے کیونکہ آپا نو پیدا کرن والے مرنہار نے مرنہار دا پیدا کیتا ہویا مرنہار ہوئے گا سارے ماں باپ مرن بھی تیسی مرن والے ناد کہنے نے سب تو تول تو آواز تو جس آواز دے لڑ سانو لایا سبد گرو سرت تم چیلا بانی گرو گرو سب سکھن کو حکم ہے گرو مانے گرنتھ یہ سبد تول ناد پنجا دے سر وڈے تے وڈ کے انہوں سب تو امر کیتا کہ میں کرنا جے کتے کنگیاں والا ادا ہی پنجانو امبر شکا دوں نا تو جن چکڑ ساڈے تے جو لے تے ساڈا نو نشان بھی نہ ہوں اتنے نو نشان نہ سکھی نہ رہتا جن چکڑ خالصے کے چلے نے جیڑی بندی اولاد کا اصل سی ماں باپ کا وہ سر وڈ کے کڑ دتا